yazlı kışlı kılıp bitirip kokuftu. Üydeki işte 3-4 tayar lazımlı konuyla. Sen ayağı gel, bitti tufli, üydeki işte tat çıkıyor, kuçaya işte tat çıkıyor. Eti, palta, kupla kurt kalan plaş mini madran kurat geneken. İki yok yakılışardı, kışlı yazlı hemen arttı. Kastım şim, zemper, kozunu kurtka, başıge, etige, tuflisi, ikoni.
Qarshilik Gushan ismli ayol esa Qashqadaryoda kelin sarpoga taxminan 3 million so'm atrofida pul ketishini aytadi.
Sep yig'ishda hozir daje supurgiga so'rishayotgan ekan. Satilib, xokonda o'zigacha o'zirishayotgan ekan. Mebel so'rishyapti, hozir qimmatroq ana garnituralar, imkon topgan divanigacha o'zirayotgan, televizorni berayotgan, deb chiqib ko'plar so'rishayotgan ekan.
Endi masalan bitta qizni sepi qancha bo'lishi mumkin? Taxminan hisoblaganda o'sha xokondozidan tortib garniturugacha.
Juda ham qimmat deyshyapti. Endi premyerdan bir sepini o'ziga minimal 3 millionga ketib qolsa kerak. Tros qo'shyapti hozir. Tillo xalqqa mana shu uzilar, masalan bir xil boyroqlar brilliant ham qo'shayotgan joylari bor.
Jizzaxlik suhbatdoshimiz esa kelin sarpo yig'ishda jizzaxliklar ham qarshiliklardan qolishmasligini aytadi.
Tilla taqinchoqlar qilishyapti, kurta yastiq, mebel, jizzaxda mancha og'ir. 10-15 ta yaxshi ko'ylak qo'shadi, kiyimli material, rumal qo'shiladi 4-ta 5-ta, oyoq kiyimlar taqinchoqlar qiladi, jimper, ikkita-uchta, keyin palto, stinka qilishadi, do'stbalik divan kravatlar qilishadi, qo'sha-qo'sha mebellar qilishadi bir xillari, qimmatbaho garniturlar, shunaqa narsalar qilishadi.
Ro'zagul ismli ayolning aytishicha, iqtisodiy yetishmovchilikda yashayotgan oilalar uchun kelin sarpo yig'ish juda qiyin.
Yo'qlar qolibdi, molini sotadi. Qarz etdi, chiqilib amallab etadilar. Keyin qarzini to'laydi yuradilar. Bolalar sergidan bo'lmaydi, ishga tushadi.
Jizzaxlik suhbatdoshimiz esa qarz olib sarpo yig'ishga qarshiligini aytadi.
Hozir endi juda qiynalgan oilalardan bittasi uy qilyapti qiziga.
Tilladan.
Ha. Da uzi qilyapti. Jandaqa turosida sipochka qilolmaydi. Kurpa yasi qiladi qurpaga yarasha. Pisinka pisinka qilmaydiganlari ham bor. Yo, ikki o'rtada ikki tomon kelishib pisinka qiladi. Imkoni yo'q bo'lib kuchiga qarab chiqaveradi. Nima qiladi endi? Qarz olgan mana uni qarzni bermog'i bor. Qizlar yig'lab-yig'lab chiqib ketaveradi. Menga qilmadingiz, xafa bo'lsam nima qilamiz endi?
Kelin sarpoga katta xarajatlar sarflash oqibatida to'ydan keyin ayrim oilalar qiyin iqtisodiy ahvolga tushib qolishi ko'p kuzatiladi. To'ytepalik Halima momo qizning varasini uzatganiga yaqinda 1 yil bo'ladi. Momoning aytishicha, sarpo yig'ish uchun qarindosh urug'laridan katta qarz ko'targan. Endi esa shu qarzlarni to'lash bilan ovora. Buning uchun oilaning yeyish ichishdan tiyilishiga to'g'ri kelyapti. Toshkentlik Nigora esa ota-onasi kelin sarpoga avtomat kir yuvgich mashina bilan chang yutgich olib bermasa ham rozi. Nigora ota-onasini qiynashdan ko'ra kirni qo'lda yuvib, uyni supurgida supurishni afzal bilishini aytadi. Ozodlik uchun mehribon.
Kelin sarpolar, o'zbek qizlarining kelin sarpolari haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidentlar Qurbonbek Bakiyev va Islom Karimovga ikki davlat chegarasidagi muammolarni bartaraf qilish iltimosi bilan murojaatnoma jo'natmoqchi. Maktubda yozilishicha, chegaradagi muammolarning paydo bo'lishi va u yerdagi real vaziyatning bo'rttirilishiga mahalliy darajadagi amaldorlar sababchidir. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazining prezidentlar nomiga yozilgan murojaatida Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi mavjud muammolarga qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan tashvish bildirilgan.
Asosan xalq ichidagi chiqib kelgan butun muammo masalalar haligi zbor qo'tib qilib berilishgan, shuni asosida ko'rib chiqildi.
Dedi O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidiumi a'zosi Qodirjon Botirov. Suhbatdoshimiz O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlariga jo'natilishi rejalashtirilayotgan murojaatnoma mazmuni bilan batafsilroq tanishtira olmasligini aytadi.
Haliga nima tuzilgansa, special komissiya tuzilgan, redaksiyonli komissiya tuzilgan. Ularga palmamochi berilgan ularga. Endi ana ishlarda hozir qanaqa redaksiya bo'ldi? Ana shuni men aniq bilib olishim kerak.
Dedi Qodirjon Botirov. Farg'ona viloyati axborot agentligining ma'lum qilishicha 2009-yilning 17-iyun kuni Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazining kengaytirilgan yig'ilishida asos sifatida qabul qilingan murojaatda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi so'nggi oylarda yuz bergan noxush voqealardan misollar keltiriladi. Qirg'iziston prezident deputati Qurmonbek Bakiyevdan fuqarolar konstitutsion huquqlari granti sifatida chegara hududlarida istiqomat qiluvchi fuqarolar huquq va erkinliklarini himoyalovchi choralar ko'rish talab qilinadi. Axborot agentligining ma'lum qilishicha, xuddi shunday murojaat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov nomiga ham yuboriladi. Biroq uning mazmuni hozirgacha noma'lum. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov prezidentlar nomiga yozuluvchi murojaatlarni milliy markazlar reytingini oshirish uchun qilingan harakat sifatida baholaydi.
Qirg'izistondagi o'zbek milliy madaniy markazining chegaralar masalasi, chegaradagi bo'layotgan noxush xabarlar haqidagi muomalasi murojaati bu faqatgina axborot tarzidagina qabul qilinadi qarshi davlat uchun. Qirg'iziston uchun esa o'sha milliy markazning reytingini oshirish uchun o'ylab turib qilinadi, chunki bunday murojaatlar ko'p bo'ladi, lekin unga e'tibor berilmagandan keyin ikkinchi bosqich haqida murojaatni ikkinchi bosqichi davomi haqida hech narsa o'ylanmaydi, esdan chiqariladi xolos.
Dedi O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov. Aytib o'tish kerakki, chegaradagi muammolarni hal etish iltimosi bilan ikki davlat rasmiylariga avval ham ko'p marotaba murojaatlar qilingan. Masalan, O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev o'z yetakchilik qilayotgan qonun va tartib huquqini himoya qilish markazi O'zbekiston tarafiga chegaradagi muammolar yuzasidan 10 dan ortiq murojaat yuborganini aytadi.
Правозащитный центр закон и порядок, ищи сар министра Джанам Матлюбовке, Кыргызстан генерал прокурора Кадыровке, yana bir qancha значит shaxslarga o'zbek qirg'iz chegarasidagi muammolar bo'yicha ayrim shaxslarni arzlariga binoan 10 dan oshiq xatlarni jo'natganmiz, hali birortasi ham javob olganimiz yo'q. Eng oxirgisini manavat voqealardan keyin javobdik, Qirg'iziston grajdani Sharqonsoyda oqib ketgan, mana haligacha o'ligi topilgani yo'q. O'sha bo'yicha значит suvni to'xtatib, o'ligini qidirish bo'yicha murojaat qilganmiz, haligacha mana javob yo'q shu
haqda. Dedi huquq himoyachisi Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Chodir Xayol radiojurnalini taqdim etamiz. Uni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Eshitirishimizni xalqaro xabar bilan boshlasak, Nyu-Yorkka tashrif buyurgan 300dan ziyod musulmon rassomlar, raqqos, go'yanda, sozanda, hunarmand, xattot, naqqosh, zargar, muqovvos va abrubahor ustalari 10 kun davomida islomiy nafosat nimaligi haqida Amerika Qo'shma Shtatlariga mujda berdilar. Musulmonlar sasi, san'ati va g'oyalari deb atalgan islomiy san'at festivali 10 kun davom etdi. Bu festival amerikaliklar yuzidan musulmonlar haqidagi yolg'on tushunchalar pardasini sidirib tashlaydi degan umid ham bor. Festival kuratorlariga ko'ra, ushbu tadbir dinlar va madaniyatlar aro muloqotning samarali ko'rinishidir. Brooklyn musiqa akademiyasining mahobatli binosidan ichkari xatlagan tomoshabin turk gulqandlarining lazzatidan tamshanib, nastaliqda xat mashq qilayotgan xattotlar ishidan hayratlanib, xonish qilayotgan arab mutriblari san'atidan bahramand bo'ladi. Mutriba, sozingni chal. Brooklyn musiqa akademiyasi raisi Karen Brooks Hopkinsga ko'ra, islomiy festival g'oyasi ancha ilgari aytilganu, ammo to'siqlarga duch kelgan. 11-sentabr portlashlardan zada bo'lgan quloqlar islomiy saslarni eshitarmikin degan andisha ham bor edi. 2006-yilda Daniya nashrlari Islom payg'ambarini hajv qilib chiqqani janjalga sabab bo'lgan bir paytda islomiy festivalning naqadar zarurligi ham ayon bo'ldi. Nyu-Yorkda o'tayotgan festival islomga nisbatan kin va adovat pardasini ochadi, deydi Hopkins.
What we can do is create more common ground for discussion and more common ground for understanding and just less hostility. I think if we could just bring down
Biz muhokama uchun mushtarak nuqtalarni topmog'imiz lozim. Aynan mana shu mushtarak nuqtalar bir-birimizni tushunish va o'zaro adovatni kamaytiradi. Agar biz o'zaro adovat cho'g'ini o'chira olsakkina, yanada samarali va yanada uyg'urroq harakat qilgan bo'lar edik.
Whole level of hostility then it's more possible to have a reasonable interaction.
Festivalda islomiy san'at darg'alari senegallik Hofiz Yusuf Nodir va eronlik zamonaviy rassom Shirin Neshoda ham ishtirok qilmoqda. Misr, Tunis va Livandan kelgan raqqoslarning oyoqlariga ilingan qo'ng'iroqlar jarangi quloqni qomatga keltiradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Raqqoslar guruhi yetakchisi Yosir Xalifa arab raqslarining jozibasi amerikaliklarni xuddi ko'lvor ilon kabi o'ziga jalb qilganini aytadi.
They love it. These American people that are really open to any kind of new stuff and because we are mixed here in this country. So obvious like when you see somebody you just accept his culture.
Ular bu raqslarni chandon sevishadi. Bu raqs ohanglarida irg'ishlamaydigan amerikalikni hali uchratmadik. Siz bizning ohanglarga raqs tushar ekansiz, demak, siz bizning madaniyatni his qilmoqdasiz. Musulmonlar terrorchilar degan iddaoga biz san'atimiz, g'oyalarimiz va madaniyatimiz bilan mutlaqo rad javobini beramiz.
And that's what's happening, but right now it's like more like people getting to understand our culture more because we have lots of events happening for the Muslim community. And instead of saying the Muslims they are terrorists, now we are artists, we're giving them our, we're showing them our art, our dance, our culture.
Festival AQShning musulmon dunyosi bilan muloqot ko'prigi qurayotgan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Qohiradagi musulmonlarga xitobidan bir necha kun o'tib ochilgan bu festival san'at ham diplomatiya quroli bo'lishi mumkinligini isbotlaganday. Nyu-Yorkdagi festivalda Markaziy Osiyodan, xususan O'zbekistondan san'atkorlar qatnashmayotganidan afsusdaman, deydi festival tashkilotchilaridan biri Desal.
The first thing as such an event does is to begin to open up American minds.
O'zbekistondan faqat bir san'atshunos olim ishtirok qilmoqda xolos. Biz Markaziy Osiyodagi san'atkorlar bilan yaxshi muloqot olib bordik. Masalan, Buxorodagi raqs guruhi va Qozog'istondagi darvesh rassomlarni Amerikaga olib kelishga istagimiz bo'ldi, ammo qurbimiz va pulimiz yetmadi. Yanagi safar o'zbek san'atkorlari festival shohsupasida bo'lishiga ishonaman, dedi festival tashkilotchilaridan biri Vishakha Desai. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz, eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Partiya eshitirishning bugungi qahramoni o'zbekistonlik taniqli rassom G'ofurjon Qodirov.
Hozirgi oxirgi bajarilayotgan asarlar ko'p yillar davomida rejalashtirib qo'yilgan asarlar. Tabiat manzarasi bilan qanaqadir katta muammolarni hal qilindi deb aytish qiyin albatta, lekin inson o'zini hayotiga, o'ziga ko'nglidagi bo'layotgan kechinmalarga nisbatan manzara orqali ko'proq gapirib, ko'proq narsani tushuntirib bilish mumkin.
G'ofurjon Qodirovning tarjimai holi O'zbekistondagi boshqa rassomlarnikiga o'xshaydi. 1958-yil Toshkentda tug'ilib, Toshkentdagi Begov nomli rassomlik bilim yurtini rang tasvir bo'limini 1978-yil tugatgan G'ofurjon Moskvadagi Surikov nomli san'at akademiyasida taniqli san'atkorlar qo'lida tahsil olib O'zbekistonga qaytdi. Mahobatli rassomlik, devoriy suratlar ustasi kasbini egallagan G'ofur Qodirov keyinchalik dastgohli rassomlik bilan shug'ullandi. Plastik ifodalarning oddiyligi, ranglarning yorqinligi va mavzu jo'lligi tagidagi sirlilik G'ofurjon Qodirov chizgan rasmlarga xos xususiyatlardan biri. Masalan, uning Farg'ona yo'li asariga nazar tashlar ekanmiz, safar oldidan his qiladiganimiz bir dunyo kechinmalar va taraddudlarga oshno bo'lamiz.
Albatta, har bir asari o'zini tarixi kelib chiqishi bo'ladi-da.
G'ofurjon Qodirovning Farg'ona yo'li asari, Chingiz Aytmatovning Jamila qissasi qahramoni rassom bola chizgan asarni eslatmaydimi?
Yo'lli ma'nosi bu o'ylaymanki qanaqadir bu cheksiz ma'noda, masalan, hayotda bu har bir insonning o'zining yo'li bo'ladi. Lekin bu yo'l oddiy yo'l. Qancha oddiyligi bilan odamga yaqinroq deb turadi deb o'ylayman-da. Masalan, mana hozirgi sharoitda masalan Toshkentda umuman juda ko'p insonlar masalan kibitda yashaydi, o'qiydi. Asarni ko'rganda ularda baribir qanaqadir hayajonli va qanaqadir hissi uyg'onishi tabiiy deb o'ylayman. Chunki bu sahar vaqti olingan, quyosh endi ko'tarilib, endi nurlari endi taratilgan vaqti olingan bu. Men o'ylaymanki, masha asarni oddiyligi insonlarning ko'ngliga yetib borish uchun ko'proq xizmat qiladi. Qanaqadir yengillik bilan yetib boradi deb o'ylayman.
G'ofur Qodirov ijodining ilk yillaridanoq tilga tushgan rassom. Bundan 20 yil oldin uning asarlari Parijdagi ko'rgazmaga qo'yilgan va rassomning o'zi o'sha paytda Fransiyada ijodiy tahsil olgan edi.
Ko'rgazmalarda har doim odam gavjum. Lekin men aytolmaymanki, masalan, nima deydi, tasviriy san'atga hamma ham qiziqavermaydi, hamma ham u narsaga nima deydi, xohishi, vaqti ham bo'lmasligi mumkin. Hozirgi sharoitda vaqtincha deb o'ylayman, bu og'ir vaqt. Nega qilib bizning mamlakatda, mana yaqinda Moskvada bu qaytib keldi. Moskvada shahrida ham masalan, ham moddiy tomondan, ham ma'naviy tomondan insonlar yashashga harakat qilishyapti. U joylarda ham bu muammo bor. Lekin o'ylaymanki, bizda ham bu muammo bu vaqtincha. Mash tomoshabinlar ko'rayotgan odamlarning saviyasi o'ylaymanki, yosh bo'lishidan qat'iy nazar yoki yosh katta bo'lishidan qat'iy nazar, har bir insonning saviyasi uni o'sha nima deydi, Alloh tomonidan berilgan qanaqa darajasi orqali o'ylayman, qabul qilinadi.
G'ofurjon Qodirov biz bilan yelkadosh, zamondosh, ruhdosh bir rassom. Rassomning qalb ko'zi doimo ochiq bo'ladi.
Jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlar rassomlar nazaridan chetda qolayotgani yo'q. Rassomlarning ijodiga, rassomlarning bajarayotgan asarlariga men o'ylaymanki, ehtiyoj juda katta. Bu nafaqat bizani o'zimizning respublikamizda bo'layotgan yoki yashab turgan odamlarning ehtiyoji uchun emas, bu o'ylaymanki, butun dunyo miqyosida olib qaraganda o'zbek rassomining asarini hozir Washingtonda ham ko'rish mumkin, Yevropada ham ko'rish mumkin, Yaponiyada ham ko'rish mumkin. O'zbekistonda o'zim shaxsan juda ko'p insonlarni taniyman. Hozirgi